Teidän suurmiehenne kertoi ja kuvasi, kuinka Neptuunuksen jalkelaiset asuttivat sen ja rakensivat mahtavan temppelin, palatsin, kaupungin ja kukkulan. Hän kertoi monista purjehduskelpoisista, joista, jotka ketjujen tapaan ympäröivät kaupungin ja temppelit ja eri korkeusasteet, joita pitkin ihmiset nousivat kohti huippua, kuin ne olisivat olleet taivaan portaat. Skala koellii. Kaikki tämä on poeettista ja keksittyä, mutta on totta, että mainittu Atlantiksen maa, samoin kuin Peru, jonka nimi oli tuolloin Goa ja Meksiko, joka oli Tyrämbel, olivat kaikki mahtavia ja uljaita valtakuntia. Niiden asemahti, laivastot ja rikkaudet olivat suuria, sillä 10 vuoden sisällä molemmat maat varustivat 2 suurta retkikuntaa. Tyrämbelistä Atlantin yli Välimerelle ja koijalaiset Etelämeren yli Tallesaarelle. Teidän suuri kirjailijanne sai ilmeisesti kuulla edellisestä eli Eurooppaan suuntautuneesta retkikunnasta egyptiläiseltä papilta, jota hän lainasi. Sillä niin todella tapahtui. Mutta oliko muinaisilla ateenalaisilla kunnia torjua nuo joukut, sitä en osaa sanoa. Mutta on varmaa, ettei yksikään laiva tai mies palannut tuolta matkalta. Eikä kojalaisten toinen matka meidän luoksemme olisi ollut sen onnekkaampi, eleivät heidän vihollisensa olisi osoittaneet suurempaa armeliaisuutta. Sillä tämän saaren kuningas nimeltään Altavin oli viisas mies ja suuri soturi. Hän tunsi hyvin omat ja vihollisen voimat. Hän katkaisi heidän maajoukkojensa paluuttien laivoille. Heidän laivastonsa ja heidän leirinsä hän saartoi suuremmalla joukolla maitse ja mereltä käsin. Niin hän pakotti heidät antautumaan ilman veren vuodatusta, kun he olivat hänen armoillaan. Hän vaati heiltä vain valan, etteivät he enää koskaan nostaisi aseittain häntä vastaan ja lähetti heidät kotiinsa. Mutta pian noiden ylpeiden hankkeiden jälkeen jumalallinen kosto yllätti heidät. Alle 100 vuoden sisällä suuri Atlantis tuhottui ja katosi täysin, ei maan järjestyksessä, kuten teidän suurmiehenne sanoi, sillä siinä maassa harvoin sattuu maan järjestyksiä, vaan suuren tulvan johdosta. Tuohon aikaan maassa oli paljon suurempia jokia ja paljon korkeampia vuoria, joilta vesi virtasi kuin missään vanhassa maailmassa. Mutta on totta, että tämä tulva ei ollut syvä, eikä peitänyt maata monissa paikoissa enemmän kuin 40 jalan syvyydeltä. Vaikka se yleensä tuhosikin ihmiset ja pedot, jotkut metsien villit asukit pelastuivat. Myös linnut pelastuivat lentämällä puiden latvoihin. Vaikka ihmisillä olikin monissa paikoissa niin korkeita rakennuksia, ettei vesi niitä peitänyt. Tulva kesti hyvin kauan. Näin laaksojen asukkaat, jotka eivät hukkuneet, nääntyivät ruoan ja muun tarpeellisen puuteeseen. Älkää siis hammestelkö Amerikan väen vähäisyyttä tai kansan sivistymättömyyttä ja tietämättömyyttä, sillä teidän on käsitettävä, että Amerikan asukkaat ovat nuori kansa, ainakin 1000 vuotta nuorempi kuin muu maailma, sillä se aika kului suuren vedenpaisumuksen ja heidän paikallisen tulvansa välillä. Vuorille jääneet ihmiskunnan vahaiset rippeet kansoittivat maan hitaasti ja vähitellen. He olivat villiä ja yksinkertaista väkeä, toisin kuin Noa ja hänen poikansa, jotka olivat maailman alkusku. Eivätkä he jättäneet jälkipolville kirjoituksia, taidetta tai sivistystä. He olivat vuorella asuessaan pukeutuneet kovan kylmyyden takia vuorien, tiikereiden, karhujen ja suurten karvaisten vuohien nahkoihin. Laskeuduttuaan laaksoihin he huomasivat kuumuuden sietämättömäksi, koska he eivät osanneet valmistaa kevyempiä vaateita, he alkoivat kulkea alasti, kuten he yhä tekevät. Vain lintujen höyheniä he kantavat suurella ylpeydellä ja riemulla, ja tämä tapa on myös peräisin heidän esi-isiltään, jotka seurasivat lintuparvien nousua vuorille, kun alavat maat jäivät veden alle. Tämän aikakauden suurimman katastrofin takia me menettimme yhteytemme amerikkalaisiin, joiden kanssa me kävimme eniten kauppaa, koska he olivat meitä lähinnä. Muualla maailmassa purjehtustaito rappeutui suuresti, johtuen sodista tai ajan luonnollisesta kierrosta. Ja erityisesti pitkät merimatkan loppuivat kokonaan, kun galeerit yleistyivät, sillä niillä ei voinut purjehtia valtamerillä. Ymmärrätte siis, että se puoli kanssakäymisestä, jossa tänne purjehtittiin vierailta mailta, on lakannut kokonaan luukkuun ottamatta teidän matkanne kaltaisia sattumia. Totta puhuakseni voin sanoa vain, että laivastomme on lukumäärältään, laivoiltaan, merimiehiltään, luotseiltaan ja kaikilta purjehtukseen liityviltä asioiltaan yhtä mahtava kuin ennenkin. Miksi siis pysymme kotona? Kerron nyt teille kertomuksen, joka antaa tyydyttävän vastauksen alkuperäiseen kysymykseen. Tässä maassa hallitsi noin 19 vuosisataa sitten kuningas, jonka muistoa me kunnioitamme yli kaikkien muiden, emme taikauskoisesti, vaan Jumalan valikappaleena, vaikka hän olikin kuolevainen. Hänen nimensä oli Salomona, ja pidämme häntä kansamme lainlaatijana. Kuninkaalla oli hyvyydessään tutkimaton ja suuri sydän, ja hän omistautui täysin kuningaskuntansa ja kansansa onnelle. Hän ymmärsi, että ympärismitaltaan 5000 mailin kokoinen maamme oli riitävän kokoinen ja enimmäkseen hedelmällisen maaperän ansiosta riitävän rikas olakseen riippumaton ulkopuolisten avusta. Hän tajusi myös, että maamme laivoille riitaisi työtä kalastuksessa ja tavaroiden kuljettamisessa satamasta toiseen ja myös purjehtuksissa läheisille pienille saarille, jotka kuuluvat kruunulle ja ovat lakiemme alaisia. Hän painoi mieleensä, kuinka onnellinen ja kukkoistava tämä maa tuolloin oli, ja ymmärsi, että sitä voisi tuhannella tavalla huonontaa, mutta tuskin millään tavoin parantaa. Vain sen hän halusi sankarillisiin ja jaloihin aikomuksiinsa lisätä, että hänen aikanaan saavutettu asema säilyisi ikuisesti. Ainakin niin pitkään aika kuin ihmisen silmä tulevaisuuteen kantaa. Niin hän langeti kuningaskunnan perustuslakien ohella rajoitukset ja kiellot, jotka koskevat muukalaisten saapumista, mikä tuohon aikaan, vaikka tämä oli jo Amerikkaa kohtanneen onnettomuuden jälkeen, oli vielä yleistä, estämään turhat uutuudet ja tapojen sekoittumisen. On totta, että samankaltainen muinainen laki kieltää muukalaisten maahan pääsyn Kiinan valtakuntaan, ja tämä laki on edelleen voimassa. Mutta siellä se on huono laki, joka on tehnyt heistä kummallisen, tietämättömän, pelokkaan ja hylmyyn kanssa. Mutta meidän lainlaatijamme antoi laille toisenlaisen luonteen. Ensinnäkin hän vastasi inhimillisyyden vaatimuksiin ja järjesti niin, että hädässä olevat muukalaiset saavat apua, mistä tekin olette saaneet nauttia. Tässä vaiheessa puhuetta, kuten aiheellista oli, me kaikki nousimme ja kuumarsimme. Hän jatkoi, kuningas halusi yhdistää järkevän politiikan ja inhimillisyyden. Hänen mielestään oli inhimillisyyttä vastaan pakottaa muukalaisia jäämään tänne vastoin tahtoaan, mutta vastoin viisasta politiikkaa antaa heidän palata ja paljastaa tietonsa tästä maasta. Siksi hän määräsi näin. Muukalaisista, jotka astuivat maihin, saisi palata koska tahansa niin moni kuin haluaisi, mutta ne, jotka jäisivät, saisivat elatuksen valtiolta ja eläisivät mukavan elämän. Hän oli niin kaukonäköinen, että kaikina kielon jälkeisinä vuosisatoina emme muista yhdenkään aluksen palanneen, ja vain 13 henkilöä on eri aikoina halunnut palata meidän aluksiemme mukana. En tiedä, mitä nuo palanneet ovat kertoneet, mutta varmastikin teidän maissanne on heidän kertomuksiaan pidetty vain kuvitelmina. Lainlaatijamme katsoi myös aiheelliseksi rajoittaa meidän matkojamme ulkomaille. Niin ei oli Kiinassa, sillä kiinalaiset purjehtivat minne haluavat tai kykenevät. Ja tämä osoittaa, että heidän muukalaiset kieltävä läkinsä perustuu arkuuteen ja pelkoon. Mutta meidän rajoituksissamme on yksi ihailtava poikkeus, joka säilyttää sen hyvän ja välttää ne haitat, mitkä ovat seurausta muukalaisten kanssa pidettävistä yhteyksistä. Kerron sen nyt teille. Tässä vaiheessa voin hieman eksyä aiheista, mutta huomatte sen olevan merkityksellistä. Ymmärtäkää, rakkaat ystäväni, että tuon kuninkaan mainioiden tekojen joukossa yksi oli muita ylempi. Se oli Salomonin huoneeksi kutsumamme seuran tai veljeskunnan perustaminen. Se on meidän mielestämme ylhäisin maan päällisistä yhteisöistä ja valtakuntamme kirkas majakka. Se on omistautunut Jumalan töiden ja olentojen tutkimukselle. Jotkut luulevat, että sen nimi on vääntynyt perustajan nimestä, ja sen pitäisi olla Salomonin huone, mutta asiakirjoissa sen nimi kirjoitetaan siihen tapaan, kuin se lausuttaan. Uskon sen olevan nimetty teille kuuluissaan hebrealaisten kuninkaan mukaan, joka ei ole meillekään vieras. Meillä on joitakin hänen kirjoituksistaan, jotka ovat teiltä käteissä, erityisesti luonnon historia, jonka hän kirjoitti kaikista kasveista Libanonin setristä seinällä kasvavaan sammaleeseen asti, ja kaikista eloisista ja liikuvista olennoista. Tämä saa minut ajattelemaan, että kuninkaamme huomasi olevansa monessa asiassa samaa mieltä tuon hebrealaisten kuninkaan kanssa, joka eli monia vuosia ennen häntä ja nimesi tämän säätien hänen kunniakseen. Ja olen tämän mielipiteen kannalla, sillä muinaisissa asiakirjoissa veljeskunnan nimi on joskus Salomonin huone ja toisinaan kuuden päivän tekojen veljeskunta, mikä minulle kertoo, että loistava kuninkaamme oli hebrealaisilta saanut tietää, että Jumala oli luonut maailman ja kaiken siinä olevan kuudessa päivässä. Siitä syystä hän antoi tuon toisen nimen seuralle, joka omistautui samaan selville kaikkien asioiden todellisen olemuksen, jotta Jumala saisi niiden luomisesta suuremman kunnian ja ihmiset saisivat niistä enemmän hyötyä. Mutta nyt palaan nykyiseen aiheeseen. Kun kuningas oli kieltänyt kaiken purjehtuksen valtakunnan ulkopuolella, hän antoi kuitenkin seuraavan määräyksen, joka 12 vuosi kaksi laivaa purjehtii kuningaskunnastamme monenlaisille matkoille, ja kummassakin laivassa tulee olla kolmen Salomonin huoneen veljen tai tutkijan retkikunta. Heidän tehtävänään on tuoda meille tietoa niiden maiden tilasta ja asioista, joihin heidät on lähetetty. Erityisesti heidän tulee hankkia tietoa tieteistä, taiteista, käsityötaidoista ja keksinöistä kaikkialta maailmasta. Palattessaan heidän tulee tuoda mukanaan kaikenlaisia kirjoja, laiteita ja kaavioita. Laivat palaavat tänne laskettuaan, veljet maihinne ja veljet jäävät maihin seuraavan retkikunnan tuloon saakka. Laivoissa on lastina vain muonaa ja kelpo määrä arvoesineitä veljille, jotta he voivat ostaa haluamiaan tavaroita ja palkita henkilöitä, joista on heille apua. En voi kertoa teille, kuinka tavalliset merimiehet estävät sen, että heitä ei havaita, ja kuinka he maihin laskiessa naamioituvat toisten maiden varjen alle, tai minne nämä matkat suunnataan, tai missä uudet retkikunnat kohtavat, tai muita käytännön asioita. Ettekä te olisi niistä kiinnostuneittakaan. Mutta tällä tavalla käymme kauppaa. Emme saadaksemme kultaa, hopeaa, silkiä tai mausteita tai muutakaan aineellista kauppatavaraa, vaan ainoastaan Jumalan ensimmäistä luomusta valoa. Maailman kaikista kolkista me etsimme tiedon kirkasta valoa. Ja kun hän oli tämän sanonut, hän oli hiljaa, ja niin olimme me kaikki, sillä olimme hämmästyneitä kuultuamme näin outoja asioita kerrottavan niin uskottavasti. Hän huomasi, että halusimme sanoa jotain, mutta emme olleet valmiina. Johdatteli meitä hyvin kohteliaasti ja kyseli meiltä matkoistamme ja tapahtumista, ja lopulta totesi, että meidän olisi hyvä miettiä, kauaksiko aikaa haluaisimme valtiolta lupaa jäädä. Hän pyysi etemme kiirehtisi turhia, sillä hän varmistaisi, että saisimme tarpeeksi aikaa. Tämän kuultuamme nousimme kaikki ja tarjoutuimme suutelemaan hänen helmaansa, mutta hän ei sallinut sitä ja hyvästeli meidät. Kun väkemme sai tietää, että valtio tarjosi etuja muukalaisille, jotka jäisivät, meillä oli suuri työ saada miehiä pitämään huolta laivasta ja estää heitä menemästä johtajan luo pyytämään niitä etuja, mutta suurella vaivalla pidättelimme heitä siihen saakka, kunnes päätäisimme, mitä tekisimme. Katsoimme nyt olevamme vapaita miehiä, sillä tajusimme, ettei meitä uhannut kuolemaan vaara. Elimme iloista elämää, kuljimme ympäriinsä ja tutkimme kaupungin ja lähiseutujen nähtävyyksiä meille asetettujen rajojen sisällä. Tutustuimme moniin kaupungin asukaisiin, jotka tarjosivat meille ystävällistä kohtelua ja ottivat meidät huomaansa sellaisella vieraanvaraisuudella, että me unohtimme kaivata kotimaihimme. Kohtaisimme jatkuvasti monia merkittäviä asioita ja tapahtumia, ja jos tässä maailmassa on jokin paikka, joka voisi toimia peilinä muun maailman ihailla, niin tämä maa on se. Francis Bacon, Uusi Atlantis.
Tervetuloa jälleen ohjelmasarjamme Matkoja utopiaan pariin. Viimeksi keskustelimme Tommaso Campanellan aurinkokaupungista, ja tällä kertaa siirrymme Francis Baconin uuteen Atlantikseen. Koska viimekertainen vieraamme Antti Salminen tykästyi aurinkokaupunkiin niin kovasti ja päätti jäädä sinne, olemme hankkineet uuden vieraan tilalle. Tällä kertaa keskustelemassa uudesta Atlantiksesta on Tere Vadeen. Sen verran vielä Francis Baconista tähän alkuun, että hän oli siis Sir Francis Bacon, eli 1561-1629. Hän oli oman aikansa niin sanottu yleisnero, juristi, hovimies ja neuvonantaja, kirjailija ja filosofi. Hän oli tämän uuden Atlantiksen johdannon kirjoittajan Tuukka Tomperin mukaan toiminnan mies, joka ilmaisi jo varhain kiinnostuksensa vaikuttaa maailmanmenoon suoraan, ei vain kirjoitustensa kautta, ja tämä edellytti pääsyä vallan lähteille. Se puolestaan taitavaa poliittista taktiikkaa, eli hän ymmärsi hyvin reaalipolitiikkaa, arvosti Machiavellin valtiollisia mietelmiä ja omaksui kannan, jonka mukaan Englannin kaltainen valtio voi menestyä vain vahvana monarkiana. Uuden Atlantiksen julkaisupäivämäärässä tai oikeastaan ajankohdasta olen lukenut kahtalaista informaatiota. Johdannon kirjoittaja Tuukka Tomperi viittaa vuoteen 1630, joka olisi vuosi Baconin kuoleman jälkeen, mutta tuo oman aikamme multitietosanakirja Wikipedia väittää jotain 20-luvun vuotta. Mutta joka tapauksessa todennäköisesti siinä aivan Baconin elämän loppuvaiheella tai jopa jo sen loppumisen jälkeen. Tomperi kuitenkin johdannossaan toteaa, että käsikirjoitustekstistä on todennäköisesti ollut olemassa jo 1610-luvulla. Joka tapauksessa oli miten oli, Bacon jätti tekstinsä loppujen lopuksi keskeneräiseksi ja hieman jopa ristiriitaiseksi. Mutta nyt keskusteluun. Niin, tervetuloa Tere Vadeen. Kysyisin sinulta ensin, että mikä suhde sinulla on utopioihin ja tätä kautta minkälainen suhde sinulla on muodostunut tutkiskelun kautta tähän tekstiin?
Kiitos. Utopiat on mun mielestä hienoja. Mä tykkään utopioista. Lähinnä tieteiskirjallisuuden kautta tutustunut tähän ja tullut tähän genreen. Mun mielestä muutenkin tieteiskirjallisuus ja filosofia on suurin piirtein sama asia. Otetaan joku ajatus ja viedään se absurdiin äärimmäisyyteen. Ja se on hienoa. Toki sitten tietysti kun on tullut ikää ja kypsynyt, niin on oppinut myös ymmärtämään sen, että utopiat ovat vaarallisia, jos niitä ryhdytään toteuttamaan ja niin edelleen. Nämä myös negatiiviset puolet, mutta ei sitä mun mielestä välttämättä pidä aina ottaa niin vakavasti eikä raskaasti, että utopioitahan voi heitellä ja utopioita voi olla. Kenen on pakko heti rynnätä toteuttaa. Tämä Baconin huusi Atlantis oli mun mielestä jännä se, mikä mulla tuli siinä. Ihan niin kuin semmoinen isoin yleisvaikutelma on se, että miten tavallaan vaatimaton se on verrattuna niin kuin moniin muihin utopioihin tai tällaisiin utopisiin hankkeisiin. Tässähän, toki tämä on niin kuin sellainen, että ihmiset on siellä onnellisia ja kaikki on hyvin ja niin edelleen, mutta toisaalta se kuvaus siitä Bensalemin elämästä, niin ei siinä nyt mikään niin järin ihmeellistä ole, eikä sillä lailla niin kuin kauhean totalitaristista tai mitään niin kuin sellaista kovin eikä mitään magiaa, eikä ihmeitä, eikä marsilaisia, eikä muitakaan. Edes ne niin kuin teknologiset tai muut tämmöiset edistysaskeleet, mitä Bacon siinä ajattelee, niin eikä nyt ole niin kummoisia. Se on aika vaatimaton utopia.
Mikko, mites sä nyt vanhana utopian kävijänä vertaisit tätä viimeksi käsiteltyyn aurinkokaupunkia? Minkälainen muuten fiilis tuli tästä Baconin uudesta Atlantiksesta?
Niin, nehän on suunnittain syntyneet samana aikana, eli 1600-luvun alkupuolella. Ja täytyy huomata, että aurinkokaupunki on sitä Campanella utopia on katolisen maailman puitteissa syntynyt utopia, jossa on selvä tällainen luostarimainen asetelma, ja siinä kiinnitetään tietysti paljon huomiota myös hyveisiin ja näiden aurinkokaupungin asukkaiden hyveellisyyteen, kun taas Baconin utopia kaikessa, niin kuin voisi sanoa, luonnosmaisuudessaan on kirjoitettu Englannissa, jossa taas sitten nämä katolisen kirkon rooli on tullut hyvinkin kyseenalainen ja on niin kuin reformaation ajat, ja Bacon itse ei ole mikään hengenmies, vaan hän on toiminnan miehenä nimenomaan, voisi sanoa, huippupoliitikko, huippusuvusta, suursinetin haltija, kuten kaiketi jo isänsä, ja sitten lordi kansleri ja niin edelleen, että Baconin henki on niin kuin eräällä tavalla, voisi sanoa, Campanellaan verrattuna, niin jotenkin toiminnallisempi ja vähemmän tämmöinen eettis-filosofinen, ja sittenhän Bacon tuokin esille utopiassaan sitten hyvin tämmöistä niin kuin tieteellisyyteen viittaavaa ajattelua, joka taas Campanellalla on ehkä tämmöistä niin kuin enemmän, että tieto on hyvetyyppistä, eikä niin, että tieto on voimaa ja valtaa tyyppistä, mitä se taas Baconilla on. Mutta mä vielä sanon tuohon teidän mainion toteamukseen, että tämä Baconin utopia jollakin tavalla tuntuu aika tällaiselta, miten sä nyt teidän sanoitkaan, sen
vaatimattomalta,
niin mulla tuli mieleen, mutta siihen ei me kaiketin vielä mene tässä, vaan seuraavassa ohjelmassa tarkemmin, niin tuli mieleen, että tuo kaikki, mitä Bacon luonnostelee, niin sehän on jo monituista kertaa toteutunut ja tutuksi nähty. Meikäläisillä on nyt povarissakin tosin tällä hetkellä tämän ohjelman tähden suljettuna henkilökohtainen telegraafilaite, huipputekniikkaa ihan toisessa potenssissa kuin mitä Bacon rukka olisi pystynyt haaveilemaankaan. Että meikäläinen elää teknologian aikaa siinä mielessä, kun Heidegger toteaa, eli se on käynyt meille niin kuin näkymättömäksi, kun sitä on kaikkialla. Bacon taas vasta visioi jotakin sellaista, mikä sitten ehkä jossakin määrin toteutuu tai jää toteutumatta. Kyllä mun täytyy sanoa, että toistaiseksi vielä, ellei keskustelun myötä toisin käy, niin tämä Bacon on aika niin kuin, sanotaanko, puuduttavaa, luettavaa, ja vaikkei sitten löytää mitään kauhean viehättävää, mutta mä esitän tätä samalla haasteena tänne meidän koko keskustelusakkimme suuntaan, että saammeko me tästä kuitenkin jotain kiinnostavaa ja mielenkiintoista irti Ollin johdolla.
No ei kai niin johdolla sentään tarvi mennä, vaikka itse asiassa uudessa Atlantiksessa nyt mentiin aika pitkälle ainakin jonkun asian johdolla. Sellainen, mikä fiilis itsellä tuli siitä, niin siinä oli niin kuin se ensimmäinen ajatus, kun sitä alkoi lukemaan, oli sellainen, niin kuin, että kun he saapuu tänne uuteen Atlantikseen, niin siellä niin kuin vallitsee näiden tulijoiden ja vastaanottajien välillä sellainen yhteisymmärrys ja hyvä henki joka suhteessa, että tulijat kunnioittaa niin kuin heille tuntematonta aluetta ja vastaanottajia, ja taas nämä vastaanottajat on valmiita ilman niin kuin erillistä minkälaista palkkiota tai korvausta niin kuin auttamaan hädässä olevia. Että jotenkin tämä oli niin kuin, siinä oli jotenkin niin kuin heti välittömästi sellainen, että
että mä en osannut siinä vaiheessa sitten vielä niinku ajatella minkään tällaisen NS-negatiivisemman kautta sitä hommaa. Ja sitten mä kävinkin niinku miettimään, ja yksi asia, mikä pakko sanoa, että tämä ihminen, kuka tämän on lukenut, tämä Sam Morgan, niin hänhän niinku lukee tällaista niinku utopiaa Suomessa niinku maahanmuuttajan asemassa itse, niinku, jossa hän niinku tulee jonnekin paikkaan. Ja sitten tämähän nyt on tietysti kova keskustelu muutenkin, mutta siihen menemättä, niin se oli tämä ensimmäinen fiilis, mikä siitä tuli, että me kunnioitetaan tätä teidän paikkaa ja me tavallaan tullaan teidän säännöillä sinne, mutta niin kuin vastavuoroisesti ilman ottamatta mitään, niin kuin tässä tuotiin vahvasti tässä alussa esille, että me emme niin kuin mistään ylemmyyden tunnosta pyydä teitä tekemään jotain asioita tai meidän johtajamme ei niin kuin ylemmyyden tunteen takia jätä tulematta tänne teidän alukselle, vaan hän niin kuin pelkää jotain sairautta, mutta mistään tapauksessa ei ole kysymys siitä, että oltaisiin jotenkin koettaisiin olevamme teidän yläpuolella tai siis silleen, että...
Mä mietin kanssa just sitä tavallaan sitä satamaan tulemista siinä. Siinä on, musta tuntuu, että siinä voi olla yksi sellainen draamallinen juttu, mikä ehkä, mitä, tai sellainen draamallinen jännite, mikä jää laajimmaksi meille, mutta että kun se on tämmöinen haaksirikko tai ne oli niin kuin ruuat loppuja ja ne siellä ajelehti ja sitten ne löysi tämän saaren, niin siinä on tavallaan sellainen pelko tai niin kuin, että siellä voi olla mitä tahansa ihmissyöjiä tai muita niin kuin ankeita kavereita vastaan. Mutta sitten erityisesti se, että ne huomaa, että nämä vastaanottajat on kristittyjä ja niillä on se risti siellä, niin se on niin kuin tällainen lohdun, tai siis jotenkin varmistaa, kertoo sen, että nyt asiat kuitenkin on hyvin ja järjestyy. Ja siinä on niin kuin tämmöinen ehkä niin kuin joku dramaattisuus tietyssä mielessä, että eihän tuolta nyt pitäisi löytyä tietyssä mielessä ketään niin kuin kristittyjä. Kyllähän kaikki kristityt tuntee toisensa ja tietää missä ne on. Mutta sitten sieltä tällä niin kuin haaksi rikkoutuneella ja eksyneellä laivalla löytyy joku tuntematon kristitty porukka, joka tietyssä mielessä nyt sitten on vielä niin kuin ikään kuin edistyneempi tai jotenkin vielä kristillisempi kristitty porukka kuin se, mistä ollaan tulossa. Niin siinä on joku tämmöinen dramaattinen hetki.
Joo, sitä tietysti jos lukee ihan, tai yrittää lukea puhtaalta pöydältä tätä utopian alkua, Uuden Atlantiksen alkua, niin tietysti tämmöisen niin kuin seikkailukertomuksen näkökulmasta odottaa, että sinne tulee nyt, siinä on tietysti jännitettä, että ketä, niin kuin sanoitte, että mitähän siellä on odotettavissa. Mutta sitten se jännite kyllä aika nopeasti tyssää, ei tule mitään konfliktia. Mutta sitten tulee tällainen mun mielestä jollakin tavalla niin kuin vähän tympeä asetelma, että nämä osoittautuu jotenkin niin ylivertaisiksi nämä Uuden Atlantiksen asukkaat, jotka niin kuin ikään kuin armeliaasti ja ylempää ottavat sitten nämä onnettomat maanmatkaajat, tämän laivakunnan huomaansa. Ja sitten tämä ääni, joka kertoo tästä, niin kuin, että tämä utopian kertoja, sen laivan ilmeisesti niin kuin päällystöön kuuluva tai peräti niin kuin, kippari, niin se sitten puhuttelee omia miehiään, että nämä nyt käyttäytyisivät kunnolla, eivätkä alkaisi vaikkapa niin kuin käyttämään näitä viinejä väärin ja rellestämään ja muuta siellä niin ollessaan niin kuin ikään kuin tarkkailun alla, että voidaanko heidät ottaa vai mitä tehdään. Että siinä on niin kuin jännite, että jos me emme käyttänyt kunnolla, niin heittää meidät hittoa täältä niin kuin saarelta. Ja tässä tulee vähän sellainen, niin kuin, että näitä laivakunta on tämmöinen erään kuin pelokas ja niin kuin lapsellinen ja lapsenomainen, joka sitten nämä on niin ylivoimaisia aikuisia, nämä utopiasaaren ihmiset. Se on tietyllä tavalla toisaalta sitten aika mielenkiintoinen kuvio, koska vastakuvanahan on sitten tällainen länsimainen joukkio, joka länsimaista ylimieltä osoittaen saapuu jonnekin kaukaiselle eksoottiselle saarelle ja heti siitä ottaa niin kuin herruuden itselleen. Mutta siinä tuleekin tämä kuvio, että herroja vastassaan onkin niin kuin vanhan oikean sivilisaation, eli aina tuonne niin kuin Kreikkaan ja muualle palautuvan sivistyksen niin kuin korkein edustajisto. Ja tätä kautta niin kuin loppujen tässä niin kuin tulee hyvin esille tällainen niin kuin Peikkonen niin kuin länsimainen mieli. Ja siihen mieleen tulee sitten tämän utopian kestäessä liittymään sitten kaikki tämä niin kuin edistyksen ja tekniikan ja luonnontieteen ja niin edelleen paatos.
Niin. Niin. Jos sen tavallaan tiivistää tämmöiseen ihan niin kuin skemaattiseen, niin tavallaan musta tuntuu tästä Peikon kuvaa niin kuin tässä utopiana niin kuin sitä oman sivilisaationsa seuraavaa askelta, eikä siitä edes niin kuin kauhean paljon eteenpäin. Toi just niin kuin mitä Mikko sanoi niin kuin aikuisista, että sieltä tulee vastaan aikuisia, sieltä tulee Peikkonille vastaan tavallaan ne, joita hän toivoisi aikuisena olevansa, tai joku tällainen.
Sitten tämä utoppinen dimensio on tietysti siis tämä heidän niin kuin moraalinen hyveellisyytensä, että se on siveellisin kansa, mitä niin kuin on koskaan tunnettu, tai nyt niin kuin verrattuna kaikkiin tunnettuihin, että se, jos se on niin kuin seuraava askel, niin siinäpä vasta askelta otettavaksi, että tämä niin kuin viheliäinen 30-vuotista sotaa todellisuudesta tuohon aikaan käyvä niin kuin eurooppalainen sakki, niin kuin sitten yhtäkkiä voisi jo seuraavalla tasolla olla niin kuin näin yhtäkkiä niin kuin moraalisesti hyveellisiä, kun he Peikkonikin antaa ymmärtää ovat kaikkea muuta. Että niin kuin tämä tekninen, tieteellinen kehitys, okei, se voi vielä uskoa, että se varmaan voisikin tulla toteutumaan ja varmaan toteutukin, mutta miten lienee sitten niin kuin tämän siveellisen niin kuin muuntumisen laita? Vai onko se sitten niin, että tämä niin kuin tieteellinen kehitys tuottaa ikään kuin automaattisesti myös moraalisen kehityksen, tai onko moraalinen kehitys jotenkin niin kuin tuottamassa sitten myös tieteiden kehitystä? Sehän jää tässä täysin auki.
Palataan tuohon noin, tuo on mielenkiintoinen. Tämä vielä piti sanoa tuosta kristillisyydestä, just että mä mietin sitä, että voisiko siinä olla tällaista teemaa, just niin kuin Tomperikin tuossa esipuheessa, kirjassa ja muualla, niin on puhuttu tulkintakirjallisuudesta, että kun Peikkon kuitenkin siellä oman aikansa Englannissa näki tätä kristillisyyttä ja eri kristillisyyden tulkintoihin liittyvää kähinää ja verenvuodatusta ja muuta, niin tässähän on just se jännä tässä pensamilaisten kohtaamisessa myös just se, että ne on kristittyjä ja niillä on erilainen kristillisyyden tulkinta, mutta siitä ei seuraa riitaa, saati verenvuodatusta, vaan se on niin kuin hyvä asia. Ja siinä on niin kuin myös tällainen utooppinen ajatus suhteessa kristillisyyteen. Tai niin kuin tällainen, että kun kristityt kohtaavat toisensa, niin he ovatkin kaikki kristittyjä. Eikä niin kuin todellinen englannista, kun kristityt kohtaavat toisensa, niin he leikkaavat toiseltaan pään, koska toinen uskoo paaviin ja toinen ei.
Ja niin, ja sitten koko Eurooppa sotii nimenomaan niin sanottuja uskonsotia noihin aikoihin. Kyllä. Ja tämähän tietysti sitten, jos vielä jatkaa, niin voi ajatella, että on sitten jonkunlainen niin kuin vetoomus yleisen kristillisen humaanisuuden puolesta versus sitten tämä tosiasiallinen ajan, voisi sanoa, kaikkien aikojen kammottavin uskovaisten tai kristinuskoisten keskinäinen sota ja kamppailu. Ja niin Englannissa kuin sitten taas pohjoisen ja eteläisemmän Euroopan välillä, jossa myös kaukainen Ruotsin valtakunnan Suomen osineen on sitten mukana.
Tässä on jännä homma tässä alussa. Siis tämähän niin kuin muistuttaa jotain sellaista niin kuin pelastustarinaa jonnekin luvattuun maahan, koska tässä ihan alussa puhutaan paljon siitä ahdingosta, jossa nämä ihmiset on, ja sitten he kohottavat sydämensä ja äänensä kohti Jumalaa taivaissa, jonka olivat syvyyksien ihmeet, ja sitten he anelevat, että hän, joka aikojen alussa näki syvyyksien kasvot ja kohotti sieltä kuivan maan, osoittaisi nyt meille armossaan maan, jotta emme menehtyisi. Eli tässä on tällainen niin kuin pelastustarina, missä niin kuin tällaiset nöyrät ja hartaat uskovaiset niin kuin kohottavat kasvonsa taivaaseen kohti ja anelevat tällaista hyvää Jumalaa niin kuin pelastamaan heidät. Sitten he niin kuin saapuukin sinne paikkaan. Ja sitten mä en tiedä, meneekö tää vähän niinku saivartelun puolelle, mutta muutamaa sivua myöhemmin, kun he ovat päässeet tähän niinku sairaanhoidon piiriin, mikä siellä uudessa Atlantiksessa tai tää Bensalemissa on, niin täällä on tällainen lause myöhemmin, sitaatti: tänä aikana meille tuotti jatkuvasti suurta iloa se, että sairaamme tervehtyivät niin nopeasti, että he kuvittelivat tulleensa lasketuiksi jonkinlaiseen jumalalliseen parannuksen lähteeseen. Ja tämä on niin jotenkin mielenkiintoinen ajatus tässä kaikessa hartaudessa, niin tässä tulee vaan niin sellainen, mihin mä en kiinnittänyt edes ekalla lukukerralla huomiota, että nyt käykin ilmi, että niin siinä, missä niin nämä käyttää tällaisia niin teknisen edistyksen tuomia apuvälineitä näiden sairaiden hoitamiseen, mikä sitten myöhemmin tulee ilmi, niin täällä niin tämä kertoja osaa jo sanoa, että he kuvittelevat niin tulevansa niin jonkun jumalallisen armon osallisiksi, koska he paranee niin nopeasti, niin minkälainen niin kuin tavallaan ristiriita täällä nyt sitten on niin kuin siitä kristillisyyskäsityksestä, että tavallaan joku sen ymmärtää, että se on niinku puhtaasti tämä luonnontieteellinen juttu, ja sitten, mutta sitten nämä ihmiset, jotka niinku tavallaan parannetaan, niin ne niinku kuvittelee tulevansa jonkin jumalallisen armon osalliseksi. Että
tuohan on yksi teema, mikä selvästi väittyy vähän koko ajan. Siis, ja siinä saattaa olla niin kuin Peikkonalla ollut vähän tällaista ajatusta, että tavallaan tämmöinen tieteellisteknisesti edistynyt kulttuuri, niin se ei tarkoittaisi välttämättä sitä, niin kuin se nyt jossain mielessä ehkä meidän aikana tai usein ajatellaan, että se tarkoittaa sitä, että me ollaan kaikki jotenkin tieteellisteknisesti sivistyneitä. Mutta Peikkonilla ilmeisesti jotenkin sun ajatus, se jakautuu vähän kahtia, just että osa ihmisistä on ja osa tajuamista on kyse, ja osa on sitten jollain lailla ikään kuin just kuvittelee ne jonkinlaisiksi ihmeiksi tai luonnonilmiöiksi tai Jumalan ihmeiksi, eikä tiedä niiden niin kuin tämmöisestä luonnontieteellisestä taustasta. Ja sikäli myös niin kuin siinä väikkyy koko ajan tämä tämmöinen kaksinaisuus, että toisaalta nämä teknologian jutut on niin kuin ihan luonnollisia ja ymmärrettäviä, mutta toisaalta ne on niin kuin ihmeen kaltaisia ja Jumalan armoa, mikä saattaisi liittyä myös tuohon kysymykseen, mihin Mikko viittasi aikaisemmin, että tästä ajatuksesta, että onko niin kuin tekninen kehitys, tiedollinen kehitys ja siveellinen kehitys, niin kuin, että millä lailla ne on yhteydessä toisiinsa ja että onko ne sama asia. Mutta musta tuntuu jotenkin, mulle jäi semmoinen, että Peikkona ajattelee, että tämmöinen tieteellistekninen kehitys voisi tapahtua sillä, että se menee todella niin kuin kansat jollain lailla jakautuu niin kuin kahtia niihin, jotka tietää sen taustan, ja niihin, jotka ei tiedä sitä taustaa, jotka suhtautuu siihen jotenkin ihmeen kaltaisesti.
Tuossa vielä miettii sitten sitä, että kenelle tämä teosoikeus on kirjoitettu, siis kenen Bacon ajatteli lukevan tätä kirjaa, jos hän ajatteli, että tämä julkaistaan, koska tämähän on jotenkin tuntuu siltä kirjoitettu sille osallekin, tai joka nyt ei välttämättä ole sitä niin kuin tieteellisen kehityksen ja intellektuaalisen elämän huippua. Jos kohta täytyy muistaa, jos mietitään hiukankin sitä, että ketkä lukivat tuohon aikaan, siis tähän on kirjoitettu englanniksi, eikö vaan? Kyllä, niin eikä siis latinaksi.
Latinaksi tämä käännettiin.
Se vasta käännettiin latinaksi siis niille, jotka siis latinankielisenä tätä saattoi niin kuin sama lukea sitten niin englannin ulkopuolellakin, koska se oli se, voisi sanoa, sivistyksellistä eliittiä, kirkollistakin eliittiä yhdistävä kieli. Ne, jotka olivat kouluja käyneet, osasivat latinaa. Mutta suurimmassahan ei osannut mitään kieltä lukea. Ja ei se sitä tietysti niille kirjoitettu, mutta on kirjoitettu kuitenkin jollakin tavalla, kuitenkin sitten sanotaanko lukutaitoisen säätyläistön sillekin osalle, josta nyt Peikkonen ei ajatellut, että tulee mitään huippuintellektuelle. Ja tämän niin kuin tyyli on minusta varsin erilainen, siis jollakin tavalla enemmän niin kuin philosophy for the dummies-tyyppinen, tai siis filosofiaa typeryksille, vai miten se suomennus menee tässä sarjassa, vai kuitenkin siis muille kuin sitten taas, jos lukee Baconin esseitä mun mielestä, niin niiden kieli ja intellektuaalinen argumentaatio on huomattavasti niin kuin hienojakoisempaa, huomattavasti enemmän olettaa lukijan sivistykseltä, vaatii sitä, jotta sitten niin kuin niiden jäljille pääsee. Ne esseet on siis todella briljanttia kirjallisuutta ja todella hiottua. No nyt tämä on hiomatonta sen tähdenkin, että tässä teoksessa, siis Uudessa Atlantiksessa, on tätä keskeneräisyyden tuntua, mutta kyllä väitän, että siinä on myös niin kuin sen tapasta niin kuin simppiliyttä, joka johtuu siitä, että hän on ehkä olettanut, että tämä saattaisi nyt sitten olla vähän niin kuin laajemmallekin yleisölle kirjoitettu. Huomauttaa myös, että se on kirjoitettu englanniksi, tosin myös on kirjoitettu esseetkin. Ja Montaignin esseet, jotka on esseiden ensimmäisiä niin kuin ilmauksia, sitten nämä Baconin esseet tai sitten myöhemmät esseet, kuten David Humein esseet, niin ne on kyllä kirjoitettu sille niin kuin laajemmalle yleisölle sekin, mutta ehkä kuitenkin jonkunlaiselle niin kuin oppilaiden tasavallalle. Mutta yhtä kaikki, niin mielestäni kysymys siitä, kuka tämän oletettu yleisö saattaisi olla, niin on mielenkiintoinen, mutta jos kohta ehkä vaatisi sitten tarkempaa selvittelyä niistä yleisöistä, jotka ylipäätään olivat olemassa tuon ajan Euroopassa ja Britanniassa.
Niin tässä on ehkä just semmoinen jotenkin semmoinen niin kuin demonstraation fiilis, että se näyttää, että jos ajateltaisiin niin kuin minä ajattelen, niin kuinka kivaa siitä seuraisi.
Toisaalta toi, että kuinka kivaa siitä seuraa, niin tämä on se toinen puoli, mikä tässä tekstissä, kun siihen tutustuu lähemmin, niin alkaa niinku seuraamaan. Se, just se ehkä ristiriita, mikä tässä on tullut jo pikkasen ilmi. että siis kun puhutaan niin kuin, että se on, Mikko sanoi äsken, että se on niin kuin joku tällainen niin kuin oikea sivilisaatio ja muuta, mutta sitten Tere toi esiin tämän niin kuin oikean kristillisyyden tulkinnan, että mikä se oikea kristillisyyden tulkinta on, ja sitten niin kuin toisaalta siitä, että mikä vaikutus sitten taas ulkosillan olosuhteilla on siihen niin kuin tulkintaa ja muuta. Ja sitten tässähän niin kuin tulee hyvin nopeasti esille se, kun nämä ihmiset, ketkä saapuu tänne Bensalemiin, niin eristetään jo ensimmäisen kerran. Vähän tällainen Big Brother-tyyppinen ratkaisu, että niitä voidaan tarkkailla ja sitten sitä kautta niin kuin päästä selville, että voiko niillä olla jotain niin kuin tällaisia, miten he tätä kuvasi tässä onko jotain sellaisia tapoja ja käytöstä, jota niin kuin pitäisi olla tietoinen. Ja sitten tässä puhutaan myös niin kuin, että eristäytymisestä uutuuksilta ja tapojen sekoittumiselta, mikä tulee tässä samassa tässä alkupätkässä ilmi. Niin kyllähän tässä sitten samaan aikaan niin kuin miettii sitä, että tässä niin kuin varjellaan jotain sellaista, minkä nämä kokee, että on niin kuin äärimmäisen haavoittuvaa.
Niin, kyllä siinä on myös pieni tällainen, ehkä peikkuna tietysti terveen paranoijan sävähdys tässä Strangers House, mihin nämä viedään tosiaan karanteeniin joksikin aikaa. Karanteeni ja parantuun tietysti myös nämä laivalla tulleet.
Joo, ja sitten täällähän viitataan, tosi taitaa olla ehkä, mä en muista missä kohtaa tätä koko teosta, mutta viitataan siihen, että silloin harvoin kun tuonne on muukalaisia tullut, niin eipä ne yleensä sieltä enää pois halunneet lähteä. Mutta jos ajattelee näitä muukalaisia vielä, jotka sinne saapuu, niin tällaisia niin kuin kouluja käymättäviä merimiehiä, jotka on niin kuin viruneet laivalla kuoleman pelossa. No sitten kun ne toipuvat, niin tosiasiallisesti nehän haluaisi niin kuin vetää päänsä täyteen, mennä naisiin ja ylipäätään edellä niin kuin vähän tuosta niin kuin rentouttavaa eloa kaiken sen niin kuin hermopaineen jälkeen ja kuolemanpelon jälkeen, mitä he ovat kokeneet. No sitten tämä kapteeni niitä puhuttelee, tämä kirjan kertoja, että olkaas nyt kunnolla lapset, ettei meitä voisi täältä vallan häädetä. Mutta eihän tässä niin kuin, tässä on niin vieläpä hyvin epäuskottavaa, että näistä nyt yhtäkkiä tulisi tällaisia niin kuin hurskaita miehiä jo ihan senkin tähden, että ei kai heille niin kuin sallita mitään niin kuin kanssakäymistä esimerkiksi vastakkaisen sukupuolen kanssa, mikä nyt niin kuin merimiehellä vierassatamassa nyt varmaan on niin kuin ensimmäisenä mielessä, joka niin kuin on merenkulun historiassa äärimmäisen olennainen niin kuin dimensio.
Joo, mutta sehän sanotaan tuolla erikseen, että Bensalemissa ei ole ilotaloja eikä tällaista ammattikuntaa ollenkaan.
Niin, siellä on vaan jotain perheen isiä, 30 lapsineen.
Kyllä.
Ehkä ne ilotalot on sitten siellä 1,5 mailin päässä, mitä pidemmälle nämä vieraat ei saanut kulkea siitä niin kaupungin muureista. Ehkä ne on sitten kaikki ne porttalot on siellä.
Mutta onko siis se moraalinen hyveellisyys sitten tässä se on, mutta siis tässäkin siis, sanotaan näin, että tässäkin niin kuin moraalinen hyveellisyys, jota niin kuin suomen kielen sana käännös, siveellisyys meidän niin kuin arkitajunnassamme hienosti ajaa juuri kohti niin kuin tällaista niin kuin seksuaalista pidättyväisyyttä ja seksuaalisuuden valjastamista ennen muuta niin kuin suvun jatkamisen perheenmuodon alla tapahtumiin käytäntöihin, onko se nyt sitten niin kuin aina sitten joku tällainen niin kuin moraalisen korkealuokkaisuuden mitta? Sen kääntöpuolihan on se, että hyvästä eli moraalista suljetaan pois kaikki, jotka eivät täytä tätä normia, jota Peikonkin tässä niin kuin yllättävän vahvasti niin kuin rakentaa. Tämähän on ihan erilainen utopia siinä mielessä kuin Campanellan tai Platonin utopia, että niissähän taas sitten edetään jonkunlaisessa niin kuin seksuaalisessa kommunismissa, mutta tässähän on niin kuin tiukka niin kuin perhestruktuuri. Että tämä on niin kuin yllättävän tämmöinen niin kuin familistinen, vaikkakin tämä on aika suuri tämä perhe ja täysin patriarkaalinen tällaisen niin kuin siitossonni isän johdolla tapahtuva niin kuin tuotantolaitos. Mutta kuitenkin siellä on jonkunlainen niin kuin rakkauden sopimus eikä pelkkä niin kuin hyötynäkökulma, mikä tuohon aikaan tietysti varsinkin rahasukujen keskuudessa ohjasi avioliittoja.
Siveellisyys ja järjestys sitten toinen, mitä se korostaa myös näissä maahan saapumismenoissa ja sitten tässä Strangers House-kohdassa ja muissa on tämä, että miten hyvin järjestäytynyt se elämä myös siellä on, että nämä virkahierarkiat ja muut, ja tämä, että he ei ota vastaan lahjomia missään tapauksessa, esimerkiksi ja naureskelee vaan ehdotuksille korruptiosta, niin myös niin kuin kuvaa tätä samantyyppistä siveellisyyttä ja korruptoitumattomuutta.
Siinä korruptiossahan nykypäivänkin korruptiotutkimuksessa niin kuin yksi keskeinen ajatus on, että tilaisuus tekee varkaan. Eli ajatus on se, että pitää luoda sellaisia ikään kuin korruptiota ennaltaehkäiseviä rakenteellisia järjestelyjä, jotka estävät sellaisten tilaisuuksien syntymisen, jotka sitten helpolla ovat liian niin kuin houkuttelevia vajavaiselle ihmiselle. Eli se on tuosta, niin kuin voisi sanoa, ulkoista, moraalille ulkoista, ei ihmisen niin sisältä syntyvää hyvällisyyttä, vaan se on niin kuin ulkoiset pakot. Ja siihen meidän niin kuin lainsäädäntö ja muukin perustuu. Ei me luoteta siihen, että ne, jotka kuulee vaikka nyt esillä olleista sisäpiiriasioista, niin että ne niin kuin jo pelkästään, että kun ne on hyviä tyyppejä ja luotettavia, että se riittäisi, vaan pitää olla niin kuin normit. Mutta tässä niin kuin Baconilla näyttäisi siltä, että nämä virkamiehet tässä uudessa Atlantiksessa ovat sitten jotenkin niin sisäistäneet sen hyveellisyyden, että he eivät tarvitse edes mitään niin kuin ulkoisia järjestelyjä ollakseen niin kuin hyveellisiä ja ollakseen ottamatta vaikkapa kahta kertaa palkkiota samasta työstä. Tässähän nousee tämä valtio, Satteri lukenut in English, että mikä se valtio nyt on sitten niin kuin sanana englanniksi suomennoksessa, siis se on valtio. Onko se, mikä sitten onkaan,
no kuitenkin
englannin kielen, sehän ei ole state-sana, että se on joku government ehkä tai vastaava tai sellainen, menemättä siihen, niin tässähän on kuitenkin vahva, että nämä on niin kuin, se valtion ei tarvi tavallaan ollenkaan kontrolloida näitä keskeisiä johtavia hahmoja, vaan voisi jollakin sanoa, että nämä hahmot itse asiassa ajattelee, että valtio ovat he. Ja heissä niin kuin kiteytyy tämä valtio, että he ei ole, niin kuin, valtio ei ole mikään tämmöinen vieras mahti, vaan se on ikään kuin sisäsyntyinen rakennelma, että me olemme valtio ja valtio on siinä mielessä ikään kuin vain käytännön järjestely, jonka kautta saadaan hoidettua asioita, jotka kuitenkin lähtevät itse näiden yksilöiden valppaasta valistuneesta mielestä.
Ja tuossa tulee sellainen ajatus mieleen, että minkälaiselle niin kuin lähtöoletukselle perustuu ylipäätään tällaiset ajatukset, niin kuin, että tilaisuus tekee varkaa ja muuta, niin sitä pystyy peilata sitä kautta, mikä tässä tekstissä on tähän mennessä tullut ilmi, on tämä virkamiesten tapa ajatella tästä kahdesti maksetusta. Ja se tarkoittaa sitä, että heille tuntuu olevan niin kuin täysin itsestään selvää, ilman että siihen asiaan niin kuin tarvii edes kiinnittää huomiota, että he on niin kuin saanut riittävän korvauksen niistä palveluksista, joita he tekee. Ja tavallaan, että koska niillä muutenkaan niin kuin jälleen kerran niin kuin utopiaan näköjään kuuluu, heillä se raha ei näyttele kovin merkittävää osaa sitä yhteiskuntaa niin kuin järjestävänä asiana. Niin tavallaan, että se niin kuin korvaus, minkä he saavat siitä niin kuin tavallaan virkansa hoitamisesta, niin se korvaus ei ole niinkään varmaan oleellisessa roolissa, kun jälleen kerran voisi ajatella, että onko se sitten nimenomaan se osallistuminen niiden yhteisten asioiden hoitamiseen jotenkin niin kuin tähdellisempää. Että tässähän niin kuin taas kerran pelataan sillä, että mikä se niin kuin lähtöoletus on, mistä niin kuin lähdetään liikkeelle ja minkälaisille ajatuksille ylipäätään sitä yhteisöllistä eloa halutaan rakentaa. Ja sitten niin kuin tämä niin kuin johdattaa taas kerran kyseenalaistamaan sen, että kuinka niin kuin annettuna pitäisi ottaa se niin kuin tällainen tilaisuus tekee varkaan ajattelu ylipäätään.
Onko tämä rahatalous ylipäänsä ollenkaan, tämä uusi Atlantis?
Ei, se ole ehkä kiinnostava. Siis enemmän siellä pistää silmään tämä, mitä Bacon kuvailee tosi pitkään näitä, se on muuten state näköjään se sanoo englanniksi.
No joo.
Ja officer on se, mitä nämä on nämä statein edustajat.
Upseeri.
Niin.
Niin se on sitten myöhempi yksi variantti.
Niin se, että kuvataan näiden esimerkiksi asuja, virka-asuja ja sauvoja ja näitä symboleita, kerubeita. Ja
onko se muuten vähän niin kuin paimensauva?
Turbaaneita ja merkkejä. Siis tämmöinen symbolinen niin kuin osasto siinä kyllä niin kuin näkyy. Et ehkä jos niille olisi antanut, ei olisi tarjonnut rahaa, vaan olisi tarjonnut joku hienon rintamerkin tai kunniamitalin. Kunniamitalin, sen ne olisi voinut ottaa vastaan.
Mutta jos tästä ei ole vähän ajatus koetta, niin jos tämä ei ole rahatalous, jos tässä ei ylipäätään voitonpyynnillä mitään niin kuin roolia, jos tässä ei ole mitään yksityisten etujen ajamista, eli josta keskeinen tietysti on se, että pyrkii haalimaan omaisuutta ja varallisuutta itselle. Et jos tämä on niin kuin tällainen ei-rahatalous, voisi sanoa ei-kapitalistinen järjestelmä, ei-markkinataloudellinen järjestelmä, Tämä on varsin erilainen utopia sitten, kun mikä alkaa niin kuin realisoitua sitten vaikkapa puritanismissa tai kalvinismissa, jossa voisi sanoa, että hyveellisyys on sitten sitä, tai hyveellisyyden kriteeri on se, että pystyy, tai voisi sanoa, että se on Jumalan armon ja Jumalan niin kuin armon ilmaus ja Jumalan palkinto, että on pystynyt itselleen haalimaan vaikka ison omaisuuden, että omistamista tulee hyvä. Tästä on klassinen esimerkki, tietysti tämä Weberin protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki. Mutta jos Baconilla ei olekaan näin, niin tämähän ei viittaa ollenkaan siis siihen tulevaisuuteen, jossa tiede, tekniikka ja muu vastaava asettuvat hyvin voimakkaasti kapitalismin kehityksen palvelukseen, joka tuossa vasta niin kuin orastelee, vaan että Bacon olikin, sanotaan suoraan, ei niinkään republika, vaan tässä utopiassa on kyllä varsinainen kommunisti. Tämä siis nyt tämmöisenä pienenä niin kuin ajatusvenyttelynä.
Joo, kyllä mun mielestä toi on ihan hyvä venyttely, ja tuohon suuntaan se just painottuu tavallaan. Siis että nämä motivoituu enemmän näistä kunnioista ja symboleista, niin kuin just neuvostojärjestelmässäkin.
Tai sitten ehkä niin kuin niinkin voi sanoa, että Baconhan ei ollut mikään niin kuin matalasäätyinen porvari, vaan hän oli niin kuin kuninkaasta seuraava. Hän oli siis huippuaristokratiaa, ja aatelistohan nyt suhtautui hyvinkin niin kuin epäilen kapitalismin kehitykseen, koska se näki, että se johtaa maailmaa, jossa heidän privilegionsa ja heidän niin kuin ikään kuin ylemmyytensä on niin kuin viety pois. Että kapitalismihan on niin kuin nousevan porvariston maailma ja siihen liittyvä uskonnollisuus ja muu. Ja tässä nyt ehkä sitten puhuukin, on ehkä leikilläni kommunisti, ehkä tässä puhuu kuitenkin niin kuin tyyli puhdas aristokraatti ja traditionalisti.
Sen verran tietysti poistossa tuoda mukaan elementtejä tuohon ajatusleikkiin, että nyt haluan jollain tavalla vielä sekoittaa sitä. Nyt tuossa johdannossa Tuukka Tomperin niin kuin spekuloi sellaisella ajatuksella, että niin kuin se kristillisyys, minkä voisi ajatella, että sehän on yksi niin kuin sitä koossa pitävä voima, että mikä se nyt on se kristillisyyden rooli siinä, mutta Tomperin niin kuin ajattelee, että se kristillisyys periaatteessa voitaisiin poistaa ja tämä muoto jäisi jäljelle. Mutta voiko kuitenkin toisaalta ajatella, että niin kuin tämä nyt on sitten vähän sellainen, että mä väkisin yritän tunkea jonkun sellaisen tällaisen hierarkisen orientaation sinne, niin, mutta onko sillä kuitenkin, että se Herran pelko sitten korvaa sen ihmisten ahneuden? Että oletetaanko tässäkin se, että niin kuin ihmisillä on jotain lähtökohtaisesti tällaisia itsekkäitä taipumuksia, vai lähdetäänkö tässä siitä liikkeelle, että niitä ei ole? Eikä tarvitsisiko täällä olla sitä niin kuin tavallaan kristillistä uskoa täällä yhteiskunnassa, ja se silti niin kuin pysyisi näin täydellisenä?
Kyllä mä pikkusen itse asiassa hätkähdin sitä, kun mä luin tätä Tomperin johdantoa ja just tätä väitettä, että siitä voisi ottaa sen kristillisuuden pois, koska musta tuntuu, että ei voisi. Et nimenomaan just tuossa mielessä, mitä sä Olli tuossa ehkä ajoit vähän takaa, että jos siinä ei olisi sitä kristillisen, no en mä nyt tiedä kuinka realistinen tämä nyt muutenkaan on niin kuin kuvauksena, että olisiko tuommoinen mahdollinen, mutta jos siinä ei olisi tätä Herran pelon hyveellisyyttä, sisäänrakennettua hyveellisyyttä, niin en tiedä oikein, millä toi sitten toimisi. Sitten se täytyisi olla jotenkin tiedeuskovainen kokonaan.
Niin, siis kyllähän tässä moraalia tarvitaan niin kuin sideaideena, mutta kysymys viittaa myös siihen, että mikä on moraalin alkuperä. Ja onko moraalin alkuperä pakko, joka sitten sisäistetään herruudeksi, vai mikä se on? Että mun mielestä niin tämä moraalin alkuperän kysymys on tässä niin kuin se, mitä meidän ehkä tarvii vielä lisää pohtia, kun jatkamme tämän utopian parissa.
Joo, meillä alkaa pikkuhiljaa tällä kertaa näin nopeasti tämä aika loppumaan, joten varmaan joudutaan jättämään tämä moraalin alkuperä ensi kertaa.
Ja siveellisyyden ja teknologian suhde.
Niin, mutta ei siinä mitään. Seuraavaan kertaan, jolloin ollaan kuultu uusi Atlantis loppuun.